v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole od 25. verše. Šli s ním veliké zástupy, obrátil se k ním a řekl jim, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby, jinak až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, který táhne z 20 000. A nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl, jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti. Nehodí se na pole ani na hnojiště, vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš. Tak, milé sestry a milí bratři, možná někdo řeknete, no tak to jsou docela drsná slova, podíváme se na jiný překlad, třeba to tak není ostré, omyl. Tohle už je zmírněné. V kralickém a tedy doslovném překladu té první věty dnešního textu čteme, jde-li kdo ke mně a nemá v nenávisti otce svého a mateře, ženy i dětí, bratří i sester, ano i té duše své, nemůže být mým učedníkem. No tak to nás moc nepovzbudilo, jak s takovými radikálními slovy naložit, jak se vypořádat. Škrtnout je, přeskočit, nekázat o nich, neprobírat nebo nějak šikovně oslabit. Myslím si osobně, že toho není třeba a přesto je můžeme vzít vážně. Ježíšova slova jsou náročná, ale nejsou nesmyslná. A jsem přesvědčen, že není třeba kvůli nim, kvůli těmhle slovům, opustit rodinu, přestat chodit do práce nebo vzdát se všeho majetku. Ale že to znamená, samozřejmě Ježíš věděl, komu to říká, věděl, do jaké situace, znal lidská srdce a tak říká natvrdo, musíte mít jinak nastavené pořadí hodnot. Druhá věc, kterou bych chtěl ještě vysvětlit, že když se v Bibli mluví o tom, že někoho máme milovat a jiného nenávidět, že nejde o záležitost citovou. My jsme z těchto slov udělali emoce, tak je prožíváme, tak láska, milování, nenávist, emoce. Ale v Bibli tam není první v těchto slovech emoce. Ale o svobodné rozhodnutí a zase komu dáme a komu nedáme přednost. Tedy slovo milovat znamená dám přednost tomu, koho miluji. Nenávidět nedám přednost. Nebude pro mě na předních místech. A pak také jde o konkrétní činy, nejenom pocity. Tedy opět milovat svého bližního. V první řadě v Bibli, když čteme miluj svého bližního, tak to neznamená tak, jako ho obejmi, hodně popusuj a hodně poplácej po ramenou. To k tomu jako může být, že jo, ale je to jakýsi jakoby navíc. Je to, není to to, o co jde. To je jako přidaná hodnota, to můžou být ty emoce, ale to, o co jde, je úplně jednoduše třeba, že mu pomůžu, protože ho miluju, a to i když mám zrovna jiné plány a jiné povinnosti. A zrovna tak nenávidět své rodiče, když se přidržím toho kralického znění, jde-li kdo ke mně, praví Ježíš, a nemá v nenávisti otce svého i mateře své a tak dále. Tedy nenávidět rodiče neznamená, že jim bude ubližovat, ale že v určitou chvíli a v určité situaci dá přednost jiným lidem a jiným závazkům. Podobný závazek ve starém zákoně platil pro kněze, kteří nesměli při rozhodování upřednostňovat svou rodinu. A když jsem se díval na ten verš v Deuteronomiu, to je 5. Mojžíšova 33.9, tak jsem čekal, že tam bude jako požadavek, pokyn, že nesmíte upřednostňovat svou rodinu. A ono to tam tak není. Překvapilo mě, že tam je to napsáno retrospektivně, tedy česky řečeno se zpětným ohlédnutím. Je to tam napsáno jako uznání těch kněží hospodinových, kteří neupřednostňovali svou rodinu při těch rozhodnutích, která dělali. Čili jakési vyznamenání nebo jakési kladné hodnocení, že to už tak dělali. O co jde, teďka se zase vrátím k tomu textu z Lukáše. Jde o to, co asi velmi dobře známe. A známe to daleko víc dnes, než třeba před těmi 40 lety. Že náš život je neustále rozhodování mezi mnoha úkoly a povinnostmi. A to, které jsou rovnocenné, nebo se nám zdají rovnocenné, důležité, a přitom víme, že nelze vyhovět dvěma současně. Třeba, když zůstaneme v práci až do večera, tak prostě nepomůžeme večer dětem s učením. Když se budeme intenzivně věnovat sportu, tak prostě nebudeme mít čas chodit třeba v neděli na bohoslužby, protože jsou zápasy. Co je však důležitější, je ta otázka. A tu si my musíme vlastně odpovídat. A Ježíš tím výrokem, který jsem četl, vlastně vede k tomuhle z tomu hodnocení, nebo k té otázce a odpověď si na ní. Rodina, zaměstnání, zdraví, nebo sport, nebo církev? Někdy je člověk doslova na roztrhání. Ale Ježíš říká, nelze sloužit dvěma pánům. A zase použije ta slova, jednoho budete nenávidět a druhého milovat. My tam proměňujeme ty emoce, já jsem říkal, vzrušme si ty emoce, a nejde o ty emoce. Když to takhle Ježíš říká, to neznamená objímat nebo mlátit, to znamená, komu dáme přednost, co budeme preferovat, komu pomůžeme a koho odmítneme. Rodiče. Tehdy rodiče byli daleko větší, to měli tehdy lidi složitější, když slyšeli Ježíšova slova. Tehdy rodiče byli daleko větší autorita a hlavně vedli rodinné hospodářství. A když byl muž, který měl rodinu, tak měl tu manželku a děti v podstatě i na ekonomickou starost, tedy existenční starost. Je to dneska třeba lehčí, tehdy to bylo mnohem těžší, jak se nechat být. Jak nechat být? To je přece proti sobě, Ježíši, ne? Skoro by se chtělo říci, že na něco dalšího, co Ježíš jako chce, už člověk neměl sílu ani čas. No, stejně tomu bývá i dnes, možná v sociálních a zdravotních věcech nám hodně pomáhá ten stát, který si platíme a tyto služby obzvlášť ze svých daní, celou jednou polovinou toho, co vyděláváme, dáváme na tyhle služby a na další věci samozřejmě z tomu státu, který je zajišťuje. Ale zase jsou jiné věci, které tehdy lidi nezaměstnávali a nás vyčerpávají natolik, že na nic jiného fakticky nemáme čas ani energii. Tak jak se do toho ještě má vejít Ježíš? A Ježíš tady říká, moje cesta je jedinečná. V tom, že překračuje obvyklé normy a zvyklosti. A když sledujeme, jak Ježíš jedná, tak skutečně vidíme, že se zastaví u žebráka, kterého druzí odhánějí. Říká, hele, neotravuj tady na cestě, jdi pryč, ty seš tady každý den, známe tě, ale Ježíš se zastaví. Nebo jde na večeři k celníkovi Zachéovi, kterého nikdo neměl rád. Co? On chce jít do domu člověka takhle hříšného? Prostě to už nebyla jenom provokace. Ježíš rád provokoval samozřejmě, ale tohle byla láska, o které on mluví. Nebo požehná malým dětem, s kterými by se žádný tehdejší učitel, tedy rabín, nezdržoval. Učedníci vědomi si toho, jak to chodí, říká, prosím vás, vzdejte ty děti, ať ten neotravujou toho našeho rabína, mistra Ježíše. Říká, co to děláte, nechte děti přicházet ke mně. Jim patří Boží království. Aha. A najednou to těm učedníkům začíná přenastavovat ty hodnoty v hlavě. Říkají si, tohle je nějak jinak, než to tady dělají ty ostatní rabíni. Nebo se taky třeba dotkne malomocného, od něhož každý udržoval odstup, protože ne, že by snad hned si myslel, že chytne tu infekční nemoc, ale hlavně, že nebude moc do chrámu, nebude moc před Boha, protože dotyk s malomocným člověka kulticky znečišťoval a tudíž pak se musel kulticky očišťovat. A to proč by si přidělával takovýhle problém, jakovýhle starosti ten člověk? Přece se radši nebudu dotýkat a ty malomocný, ať si tam žijou v těch skalách a nás tady neotravujou a neznepříjemňují nám život. A zase Ježíš se ho dotkne. A nemusel, on ho mohl uzdravit na dálku. Teď si vzpomeňme, jak toho služebníka, toho jednoho setníka uzdravil na dálku. Den a půl nebo den cesty. Vůbec ho tam nepotřeboval, ale malomocný ho se dotkne. Proč? Nebo pomáhá a uzdravuje i v sobotu, kdy se to nemělo. Baví se s ženou u studny. A nevadí mu, že ta žena je Samařanka, že se Židé, on jako Ježíš, jako Žid, se Samařany nestýkali. A on si s ní povídá, dokonce chce vodní, aby mu dala napít. To znamená, že se ústy rty dotkne toho džbánu, který prostě držela ona v ruce a kterým každý den nabírala tu vodu a jiní Židé by se toho ani nedotkli, natož aby si s ní povídali a neodsoudí zjevnou hříšnici. To jsou příklady a mnoho dalších, ve kterém Ježíš nejenom říká, moje cesta je výjimečná, exkluzivní, ale sám se tak chová, sám v podstatě ukazuje tu exkluzivní a výjimečnou cestu, která bourá tehdejší pravidla a mění zažité řády a přezastavuje ty priority. A přitom poctivě dodržuje desatero a jiné náboženské předpisy. Ne, nedělá si, co chce, dělá však víc, než musí. A to je smysl následování i pro nás. Udělat něco navíc. To je vlastně obsah toho, co jsme četli, když Ježíš říká, zapři sám sebe a pojď za mnou. Udělat něco navíc nad rámec našich každodenních povinností. Něco, co nemusíme a nač bychom normálně třeba neměli čas. Ale pro co se svobodně rozhodneme? A vždycky je to rozhodnutí na úkor. To je vlastně ten výklad jednoduchý celkem těch tvrdých slov takových, která vlastně jsme dneska četli. Miluj měj v nenávisti. Je to vlastně rozhodnutí na úkor něčeho. Na úkor rodiny, na úkor zaměstnání, na úkor vlastního odpočinku. A rozhodneme se dobrovolně, protože nás k tomu inspiroval a povzbudil Ježíš. A samozřejmě to neděláme proto, abychom byli lepší, ale protože vidíme, že je to důležité. A to u nás může mít různou podobu. Lékař věnuje svým pacientům víc času než jeho kolegové. Úředník pomůže žadatelům vyplnit formulář, přestože už ten žadatel je ten den třeba 578. A snad už by to mohli vědět, jak se to vyplňuje, ne? Farář chodí na návštěvy. Učitel si s žáky dovede kamarádsky popovídat. Čerstvý důchodce chodí číst lidem do hospicu. Podnikatel se věnuje dobročinnosti. Student jde o prázdninách pečovat do LDNky. Zaměstnaná matka obstarává jídlo pro bezdomovce. Učitel se stará o opravu modlitebny. Automechanik doprovází na varhany. Zdravotní sestra učí v nedělní škole. Matka dvou dětí jde pracovat do diakonie, i když tam má nižší plat. A mnoho, mnoho dalších bych mohl vyjmenovat a vy taky, kde je to vlastně jako proti smyslu, nebo proti, ne smyslu, ale proti trendu, proti současným zavedeným nárokům. Je to ke vlastní škodě, ale přitom Ježíš říká, je to k vlastnímu užitku, i když si myslí okolí, že to je k vlastní škodě. Je to na úkor vždycky. No a k tomu bývá, a z toho bývá zátěž, velká zátěž a možná taky vlastně hodně často zdroj konfliktů. Víte, zdroj konfliktů s našimi bližními, kteří pro naše rozhodnutí nemusí mít pochopení. Často je to nejenom na úkor něčemu, co bych mohl dělat a bylo by to lepší, ale taky na úkor vztahu. Tak třeba místo, aby chlap doma vymaloval konečně v létě kuchyň, tak jeden na letní tábor pro děti, no tak jak dlouho bude mít doma peklo, no tak já nevím, třeba ne, třeba jo. Nebo místo, aby ženská napekla a navařila, tak chodí kdesi po schůzích. No. Ale Ježíš to neměl ani ve své vlastní rodině jednoduché. Byl na něj vyvíjen nátlak, aby se vrátil domů, postaral se jako nejstarší syn o rodinu. Ježíš však ke své rodině a své rodině trpělivě vysvětluje, proč dává přednost cizím před vlastními. A oni to přijmou nakonec. Oni to přijmou, i když to příliš nechápou. Stejně tak i nás, chceme-li jít jeho cestou, čeká takové vysvětlování. Není to snadné, vůbec není snadné říci rodičům, že nejsou jediní, koho máme na starosti. Vůbec není snadné říci manželce, že nám záleží i na jiných lidech, než je ona. Není snadné říct kamarádům, že s nimi dnes nepůjdu do sauny. Není snadné se zvednout a jít řešit cizí problémy, když se právě chystáme jít spát. Ale křesťan to tak má mít nastavené. Když vidí, že je třeba něco udělat a nikdo se k tomu nemá, když někdo trpí nouzi a není to zrovna podvodník, když mu vnitřní hlas říká, aby se někam vrátil a něco udělal, tak dá povinnosti stranou, protože ví, že by to Ježíš udělal také. A to mluvím o té náročnější cestě. Být křesťanem je náročnější cesta. No ale jako kdyby toho bylo málo, ono je to ještě náročnější, protože v tom textu Ježíš v zápětí říká, kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Jako kdyby nemohl zastavit u těch teda našich bližních, které musíme třeba někdy odmítnout nebo tak kvůli někomu jinému, ale on říká ještě dál. Tady není úplně snadné odvodit, co Ježíš měl na mysli. Kříž totiž tehdy nebyl vůbec žádný křesťanský symbol víry. To nebyl, rozhodně ne. Kříž, když to říká v té době Ježíš, tak ještě ani se to nespojovali jeho učedníci s jeho ukřižováním. Byl to prostě popravčí nástroj, kterým Římané, ale i před Římany, předchozí říše, prostě hojně a velmi, velmi s gustem tedy popravovali odsouzence. Tedy, jestliže použil Ježíš slovo kříž, tak to opravdu znamenalo to mučení nebo to umírání na tom kříži. Jenomže Ježíš neřekl, kdo nezemře na kříži, nejde za mnou. On řekl něco jiného. On řekl, kdo nenese svůj kříž. My když chceme tohle nějak pochopit, tak hnedka si myslíme, že člověk má být připraven položit v krajním případě život za víru. Ne, tohle ale Ježíš nemyslel. On mluví o nesení kříže. Nejde o to zemřít, ale přijmout a statečně snášet, co si člověk sám nevybral. A my si tady vzpomeneme na postavu jménem Josef z Arimat, ne, Šimon z Kyrény, který vůbec neměl být popraven a přesto nesl kříž, protože Ježíš, který s křížem spadl a už nemohl po tom bičování jít dál, tak ty žoldáci římský koukli, viděli nějakýho tamhle chlapa, říkal, kdo se, Šimon, odkud, z Kyrény, hele, čapni to a poneseš kříž. Nakonec ten Šimon z Kyrény nebyl ukřižovaný, byl ukřižovaný Ježíš, ale on nesl Ježíšovi ten kříž. A tak se to zřejmě možná dálo i při jiných popravách. A když Ježíš říká o nesení kříže, možná má na mysli právě ty lidi, kteří v tom kolemjdoucím zástupu tak jako byli odchyceni, aby donesli ten kříž na to popraviště a pak zase si šli svou cestou. Čili mluví o nesení kříže. Co to je? Mám za to, že je to přijmout a statečně snášet, co jsem si sám nevybral, co mi bylo vnuceno, s čím prostě nemůžu nic dělat, co mě postihlo. Prostě na mě ukázal ten římský voják, vezmi to a nes, mám říct ne, teď mě tam ještě zabije, nebo to ne, no prostě musím. Prostě něco, co mi život naložil na záda, na chrbát. Když Ježíš pak později přijímá skutečný kříž a utrpení, tak nejásá, brání se, prosí Otce, aby byl údělu zbaven, ale poslušně ho nakonec nese. I apoštol Pavel třikrát Boha prosí, aby ho Bůh zbavil ostnu, který mu v těle dělá neplechu, ale pak se smíří s tím, že bude žít i s ním a sloužit Bohu i s touhle bolestí. Takže nesení kříže, to jsou mnohá trápení a omezení, s kterými fakticky za to nemůžeme nic dělat. Ale přece si můžeme vybrat. Můžeme totiž buď zahořknout a stále si stěžovat, a všem závidět, můžeme se i mstít na nevinných, nebo to statečně a pokorně nést, ve smyslu nést svůj kříž a dát tomu jiný smysl. Tak jako Ježíš nesl svůj kříž, ale byl to kříž za nás, za všechny. I my v jistém smyslu vlastně neseme kříž za druhé. Statisticky za to jsme. Když jsme nemocní, někdo jiný může být zdravý. Když něco těžkého zvládneme, podobně postižené to může povzbudit. Samozřejmě je u toho nesení kříže smutno, ale křesťan to odevzdá svému pánu, o kterém ví, že si užil bolesti a posměchu mnohem víc. No, končit chci těma dvěma příkladama, které Ježíš použil. Jsou to příběhy, které na první čtení vypadají, že chtějí zájemce o víru odradit. Ten první uvádí stavitele, který si špatně rozvrhl své možnosti. Rozestavěný dům, rozestavěná věž. Už je to tu roky rozestavěno. No to by mi zajímalo tamhle naproti, když se vyjede v té křižovatce z Lidlu odbočil se doprava. Kdo to tak jako vyprojektoval a kdo to jako staví? Teď to je už mnoho let nedostavěný. Tak to vrtá hlavou projíždějícím. A tak Jsou to příběhy, aspoň ten první, ten druhý asi ne, ale ten první je příběh ze života i našeho. Místo, aby věže postavil, tak postavil jenom základy a pak mu došly peníze. A tady člověka napadne, lépe by udělal, kdyby nic nedělal. Takhle se jenom zesměšnil. Ten druhý příklad asi z historie jedině o králi, který vytáhne do boje a teprve na bojišti zjistí, že má málo vojáků, tak rychle troubí k ústupu. No, oba dva ty příběhy vyznívají na první poslech v tom smyslu. Máš-li málo prostředků, je lepší vůbec nezačínat. Ale tohle není dobrý výklad. Takhle to s vírou neplatí. A takhle to Ježíš ani nemyslel. On to neříká, aby si lidé domysleli, no tak lepší je nezačínat, než vůbec, než to zkusit. Takhle to neříká. Jestliže to někdo vztáhne takhle na víru, tak já znám řadu lidí, kteří vědí, že křesťanská víra vyžaduje mnohá sebezapření a proto rovnou říkají, ne, to není nic pro mě, ne. A jsou lidé, kteří Ježíšovu cestu také takhle předem zdávají. Nechtějí být druhým pro smích. Je trapné dělat ze sebe věřícího a potom se tak nechovat. Jenomže ta podobenství opravdu nechtějí nikoho odradit. Pán Ježíše říká proto, aby předložil svým posluchačům tu náročnost, tu věc samotnou a tím, že si opravdu promyslí ty náklady, tak se do toho pustí svědomím toho, co to obnáší. Ta věž se dá postavit. Ne, že nedá, ale je třeba se na to lépe připravit. Víc šetřit, spočítat si lépe materiál, najít levnější firmu, já nevím, co všechno. Následovat Krista je náročné, ale je to možné. Je však třeba tomu věnovat daleko víc sil. Podobenství o tom zrnu jedno na kraj cesty rychle vzešlo, rychle zvadlo jiný mezi trní, vzešlo pak trní a starosti je udusili. To je ono. Jo? Prostě nepočítali s tím, co to je. Mysleli si, že to bude jednoduchý, jenom tak jako taková letní dovolená, ze které zase se vrátí ke svému starému, známému, dobrému způsobu života. Ale ono to je jinak. A proto pán Ježíš říká tahle podobenství, nebo tyhle příklady. Tedy mají sloužit k tomu, aby byl člověk připraven na to, co přijde. Na to, kdy bude potřeba odložit běžné povinnosti a dát přednost evangeliu. Aby člověk dokázal třeba odpustit člověku, musí se na to modlitební připravit. Aby člověk dokázal třeba nezištně pomoci, je dobré si každý den připomínat, jak Bůh pomáhá mně. To jsou ty přípravy na stavbu té věže. Být křesťanem je náročné, ale možné a krásné. Ten druhý příklad ještě ukazuje na jednu další věc. Ten král si musel přiznat až tváří v tvář tomu protivníkovi, že má slabší vojsko. Víte, on to možná asi předem ani nevěděl. On to zjistil až na té válečné výpravě. Měl kolik 10 000 vojáků, to je dobrý, s tím se představil. A teď najednou, aha, a on má 20 000, ten protivník. No to je průšvih teda. Tenhle aspekt ještě ukazuje na to, že křesťanům si musí předem přiznat svoji slabost, nedostatečnost. Počítat vážně se svým hříchem, pýchou, pokrytectvím a nedělat se lepším, než jsem. Mnoho křesťanů, když tohle zjistilo, teprve až na bojišti s hříchem, tak uteklo, tak prostě to vzdalo, hodilo flintu do žita. Položili se za nehodné, nevhodné, nespolehlivé a šli od toho. A přitom Ježíš volá hříšníky, čili čím více si připustíme svoji nedostatečnost, nehodnost, hříšnost, tím blíž on je k nám. ti, kteří poznali, že na to nemají a proto prosí Boha o pomoc a odpuštění, to jsou ti, kteří předem si uvědomili, že těch svých 10 000 statečných, který v sobě mají, je pořád málo proti tomu nepříteli Božímu, který jich má mnohem víc, ale že těch 10 000, když vydám Pánu Bohu, tak stačí k tomu, aby on bojoval za mě, protože on má otevřenou náruč pro ty, kteří v pokání mu odevzdají svoji nedostatečnost a svůj hřích. Právě proto, že člověk ví, že je chybující, dokáže nakonec víc, než ten, kdo si žádnou chybu nepřizná. Místo, aby se chlubil, odevzdá své chabé síly Bohu a dá se vést. Tedy na závěr, Ježíš nechce nikoho odradit, ani tímhle slovem. Připravuje nás však na cestu, která bude náročná, komu záleží na tom, aby svůj život spojil s Ježíšem, toho to neodradí. Být Ježíšovým člověkem není nemožné ani nedosažitelné, je to způsob života a směřování, které nám za tuhle námahu stojí a přináší dobré ovoce, protože život v blízkosti Ježíše stojí za všechna omezení a všechna odříkání. Pane Ježíši, děkujeme ti, že s námi mluvíš na rovinu, že jsi pravda. Jít tvou cestou není snadné a přece je to s tvou pomocí možné a krásné. Tak ti děkujeme, že nás po téhle cestě vedeš a přitahuješ nás k sobě svou láskou a milostí. Amen.